Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Napili ng pamahalang Turnbull ang mga Arabal sa timog kanlurang bahagi ng Sydney, ang Canterbury at Bankstown bilang unang lugar kung saan isasagawa ang pagsubok para sa drug testing sa mga bagong naghahanap ng trabaho o panibagong job seekers. At ang mga nakakatanggap ng kabayarang welfare sa lugar ay maaaring sumailalim sa tinatag na random drug testing simula sa darating na taong 2018. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelas na isinalaysay sa wikang Filipino. Ipinalam ng pamahalang Turnbull ng Arabal ng Canterbury, Bankstown sa Sydney ang una sa tatlong lokasyon kung saan isasagawa ang mungkahing kontrobersyal na drug testing trial para sa mga panibagong naghahanap ng trabaho o tinatawag na job seekers. Naitangi ang lugar dahil sa mataas na bilang ng mga tumatanggap ng kabayarang welfare at ang pagtaas sa bilang ng mga naospital, bunga ng bawal na gamot na ICE. Ayon sa Social Services Minister Christian Porter, pagtutuuna ng pansin ng pagsubok ang pagtulong sa mga naghahanap ng trabaho, malampasan ang kanilang problema sa bawal na gamot at makahanap ng hanap buhay.
Millions of Australians work every day in employment conditions where they can be subject to drug testing. Now, no one argues that there's any stigma working for Qantas or Linfox or Toll or at Sydney Airport. This isn't designed to stigmatise or punish or penalise anyone. And that's why welfare is not cut off because of a positive test. Rather, welfare is managed if there's a positive test in a way that limits the amount of cash available. And on a second positive test, we will engage in every endeavour to get that person the treatment that they need.
Sakaling sa unang pagkakataoy, positibo ang resulta ng drug test ng nakakatanggap ng kabayarang welfare, sila'y bibigyan ng tinatawag na basics card na kasalukuyang ginagamit sa lugar ng Canterbury at Bankstown at ilang bahagi ng bansa. Ang nasabing basics card ay isang tinatawag na cashless welfare system kung saan inilalagak ang 80% ng kabayarang welfare na maaari lamang gamitin para sa mga pangunahing pangailangan tulad ng bayad sa bahay o mga kailangan sa bahay at pagkain. Ang natitirang 20% ng kabayarang welfare ay ilalagak sa ordinaryong savings account ng nasabing individual. Sinabi ng Human Services Minister Alan Trudge, ito ay isang mahalagang inisyatibo na haharap sa mga pangunahing hadlang upang makahanap ng trabaho.
Now the purposes of that, of course, is that there's less money available for a person who may have a drug problem to be able to spend on their addiction, and more money available to pay for the basics. And after all, that's the purpose of welfare, is to pay for those essential basics, not to support a drug habit.
Tutol ang Partido Labor at Greens sa nasabing pagsubok. Kaya't kakailanganin ng pamahalan ng suporta mula mga mambabatas sa Senado sa crossbench upang maipatupad ang mungkahing programa. Binatikos ng mga tagapagtaguyod ng usaping welfare at mga grupong panglegal ang nasabing balak noong ipinalam ito ng nakarang budget noong Mayo. Isa sa mga tutol sa mungkahi ay ang Australian Council of Social Services. Ayon sa Chief Executive ng ACOS, Cassandra Goldie, kailangang makipag-usap ang pamahalan sa mga dalubhasa't nagtratrabaho sa nasabing usapin at issue.
We've got really excellent health professionals in this area, none of whom support this. I think it's extraordinary that the government will not sit down with the serious experts in this area and design a package of approaches to drug and alcohol addiction where we've got these solid evidence about what works. This is going to be a waste of money. It's going to be damaging. That's what the experts are saying as well. We're very worried that people who do have an addiction, who can't get paid work, who are relying on Social Security to cover the basic costs, won't come to Social Security for assistance, will be forced into destitution.
Ang Chief Executive ng Australian Council of Social Services, Cassandra Goldie. May hanggang 10 milyong dolyar ang ilalaan upang suportahan ang mga naghahanap ng hanap buhay na magkaroon ng positibong resulta mula sa nasabing drug test ng higit sa isang beses. Sinabi ng pamahalaan ng mga pagsubok ay sasagawa ng pribado ng isang kwalipikadong kinatawan mula sa isang kinontratang serbisyo para drug testing. At ang resulta, ayon sa pamahalay, hindi ipaalam sa pulis. Nais ng pamahalang simula ng 2 taong pagsubok mula Enero ng taong 2018. Samantalang nakatakdang ipaalam naman ng pamahalaan ang Logan City bilang 2nd lugar kung saan isasagawa ang nasabing drug test. Nakatakdang ipaalam ni na Social Services Minister Christian Porter at Human Services Minister Alan Tudge ang kabuuan ng balak sa Binley, katimugang bahagi ng Brisbane, ngayong araw ng Miyerkules.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.